nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udhu bi rabbin nas. ملك الناس إله الناس قل
Emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Thuaj, mbështetem, mbrohem me Zotin e njerëzve, sunduesin e njerëzve, të adhuruarin e njerëzve, për të keqes së cytësit që fshihet, i cili bën cytje në zemrat e njerëzve, qoftë ai cytësi nga xhinët o nga njerëzit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emrë të Zotit Mëshiruesi fuqiplot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar të gjues ndodhen i pranvalëve të zërit Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën Shqipe. Të ndërruar të gjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Vullneti i popullit të Iranit është bashkëpunimi me të gjithë popujt të botës. Zëdhënësi i qeverisë së Republikës Islamike të Iranit deklaroi se dita e dialogut dhe bashkëpunimit konstruktiv me botën është simbol i vullnetit të popullit iranian për të vërtetuar politikën paqëdashëse dhe bashkëpunuese me të gjithë popujt të botës dhe larg nga tensionet dhe armiqësitë. Agjencia e lajmeve i RIB njoftoi se Ali Rabi, zëdhënës i qeverisë së Republikës Islamike të Iranit, në konferencë për shtyp ka thënë: "Nesër është përvjetori i miratimit të marrëveshjes bërthamore, të cilën e kemi emëruar ditë e dialogut dhe bashkëpunimit konstruktiv me botën. Ajo ditë është simbol i vullnetit ton për të vërtetuar politikën paqësore dhe bashkëpunuese me të gjithë popujt të botës dhe largimin nga tensionet dhe armiqësitë." Ali Rabi duke thënë se nuk ekziston kurfar rrugë përveç bashkëpunimit dhe dialogut për mënjanimin e mosmarrëveshjeve, shtoi dasha keqësi dhe armiqtë e popullit iranian pas arritjes së marrëveshjes bërthamore, përsëri kanë bërë përpjekje për të hakmarrë ndaj politikës racionale të qeverisë së Republikës Islamike të Iranit, e cila pasqyron të vullnetin e shumicës së popullit dhe të liderit suprem të Revolucionit Islamik të Iranit. Iran 166 persona humbin jetën nga virusi korona. Zëdhënësia e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit deklaroi se deri më tani janë regjistruar 3.417.029 persona të infektuar me virusin korona dhe me vdekjen e 166 persona gjatë 24 orëve të fundit. Numri i vdekjeve të shkaktuar nga virusi korona në Iran ka shkuar në 86.207 njerëz. Sima Sadatlari, zëdhënëse e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iran, në lidhje me statistikat më të fundit të rasteve të personave të infektuar me virusin korona në Iran, deklaroi: "Nga dje e deri më sot dhe në bazë të analizave të sakta për dijen e sikim, Ja regjistruar 22.750 njerëz të infektuar me virusin korona dhe në përgjithësi numri njerëz të infektuar me virusin korona në Iran ka shkuar në 3.417.029 njerëz. Zëdhënësja e Ministrisë së Shëndetësisë shtoi për fat të keq në 24 orë të fundit 166 njerëz të infektuar me virusin korona kanë humbur jetën. Dhe në këtë mënyrë numri i përgjithshëm i vdekjeve të shkaktuar nga virusi korona në Iran ka shkuar në 86.207 njerëz. Sima Sadatlari, ndër të tjera tha, për fat të mirë deri më tani 3.056.160 njerëz të infektuar me virusin COVID-19 janë kuruar dhe janë liruar nga spitalet. Ndërkohë 3.866 pacientë me COVID-19 në Iran janë në gjendje shëndetësore kritike dhe në përkujdese mjekësore. Zëdhënësja e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit theksoi, deri më tani në Iran janë kryer 24.671.220 analiza për diagnostikimin e virusit korona. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit, deri më tani 5.102.301 njerëz kanë marrë dozën e parë të vaksinës kundër virusit korona, ndërsa 2.169.067 njerëz kanë marrë dozën e dytë të vaksinës kundër virusit korona. Numri i përgjithshëm të vaksinuarve ka shkuar në 7.271.368 njerëz. Mesazhin ngroti presidenti Erdogan për presidentin e regjimit sionist. Presidenti i Turqisë në një bisedë telefonike me homologun e tij izraelit duke biseduar në lidhje me çështjet e rajonit i ka uruar atij emërimin në postën e presidentit të regjimit sionist. Middle East News ka njoftuar se Recep Tayyip Erdogan, presidenti i Turqisë, në një veprim të rrallë dhe në mesin tensione ekzistuese mes Turqisë dhe regjimit sionist, ka zhvilluar një bisedë telefonike me Isaac Herzog, presidentin e regjimit sionist, dhe ka uruar atë për emërimin në postën e presidentit të këtij regjimi. Recep Tayyip Erdogan dhe Isaac Herzog gjatë kësaj bisede telefonike diskutuan marrëdhënien mes Ankaras dhe Tel Avivit dhe çështjet rajonale. Erdogan, duke theksuar për vazhdimin e kontakteve bisedime mes Turqisë së regjimit sionist, pavarësisht të gjitha mosmarrëveshjeve, ka thënë se bashkësia ndërkombëtare duhet të bëjë përpjekje për zgjidhjen gjithëpërfshirëse të konfliktit mes Palestinës dhe regjimit sionist në bazë të krijimit të dy shteteve në kuadër të rezolutave të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Erdogan ka theksuar se çfarë do lloj hapi pozitiv që të merret për zgjidhjen e konfliktit mes Palestinës dhe regjimit sionist do të ushtrojë ndikim pozitiv mbi procesin marrëdhënie mes Ankaras dhe Tel Avivit. Erdogan shtoi se ekzistojnë potenciale shumë të mëdha për bashkëpunim mes dy palëve në fushën e energjisë, turizmit dhe teknologjisë. Kryetari i Parlamentit të Libanit përpjeket për rrëzimin e vendit me mbylljen e institucioneve është tradhti. Kryetari i Parlamentit të Libanit ka theksuar se çfarë do përpjeket që bëhet për rrëzimin e Libanit duke shfrytëzuar mbylljen e institucioneve dhe krijimin e vakumit politik është tradhti kundër Libanit dhe kundër popullit palestinez. Agjencia kombëtare e lajmeve në Liban njoftoi se Nabi Berri, kryetari i Parlamentit të Libanit, sot gjatë një fjalimi me rastin e përvitorit të agresionit të vitit 2006 të regjimit sionist kundër Libanit, ka thënë se Libani në rrethanat aktuale nuk ka opsion tjetër përveç se suksesit drejt së ardhmes. Nabi Berri ka thënë, lufta e vitit 2006 ka qenë një sprovë për popullin e Libanit për të treguar solidaritetin, unitetin dhe bashkimin kombëtar dhe gjithashtu një sprovë për vullnetin dhe vendosmërinë e qytetarëve të Libanit dhe të rezistencës së tyre. Lufta 33 ditore mes ushtrisë së regjimit sionist dhe forcave të lëvizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah ka filluar muajin korrekt të vitit 2006 dhe përfundoi më 14 gusht me fitoren e lëvizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah. Regjimi sionist pasoi disua të madhe në luftën 33 ditore me Libanin dhe pasoi humbje të rënda derisa u tërhoq nga kjo luftë. Kryetari i Parlamentit të Libanit gjithashtu ka thënë, Libani ka rezistuar përballë agresionit ushtarak të regjimit sionist dhe në këtë rrugë martizuar me mirë bi të Libanit derisa ka arritur në fitore. Sot gjithashtu, po e Liban me të gjithbit, elita dhe forcët e tij politike dhe partijake, ndodhet përballë një sprovë për të treguar besnikërinë ndaj ideut, unitetin dhe qendresën dhe rezistencën e vet dhe ne përsëri duhet të fitojmë. Nuk kemi kurfar opcioni përveç suksese për ndryshe disa me dashje ose pa dashje, rrëzimin e Libanit i adhurojnë si një fitore falc armikut sionist, armikut i cili gjithmonë po pret rastin për të sulmuar dhe pushtuar Libanin. Zëdhënës i batalioneve të Kosovës ku pole hekur dështoj për shkak të grupeve të rezistencës. Një zëdhënës i batalionit Kosovë Krahu është rak i lëvizjes palestinezë dhe Xhihadi Islamik të sistemi ku pole së hekur kishte dështuar plotësisht përballë raketave të rezistencës. Zëdhënës i batalionit Kosovë Abu Hamza në një pronësim për Al Jazeera tha se grupet e rezistencës në betejën e shpatës së kotës që janë në gjendje të mposhin sistemin izraelit të kupolës së hekur dhe se pretendimi se kupolë e hekur të rrezojë 90% të raketave të rezistencës ishin një gënjeshtër. Abu Hamza deklaroi se raketat e rezistencës kaluan nëpër qytetet rreth Gazës dhe arritën në qytetet Tel Aviv, Herzliya, Netanya dhe në thellësitë e territorit të pushtuar dhe kishin bërë arritje të mëdha ushtarake. Abu Hamza theksoj se të gjitha këto rakete janë bërë nga industri ushtarake batalionit Kodz, i cili ndërtua pavarësisht nga rrethimi plot i rripit të Gazës, dhe ne kemi rakete që nuk i kemi zbuluar dhe nuk i kemi përdorur ende. Organizata botërore e shëndetësisë shumë vende akoma nuk kanë vaksin as për personelin mjek shëndetësor. Drejtori i përgjithshëm i organizatës botërore të shëndetësisë ka deklaruar se në kohën kur shumë vende të botës akoma nuk kanë marrë arsyesin më të vogël të vaksinës kundër virusit të korona, nuk është e drejtë që vende pasë të porosisin edhe sasinë të vaksinave për të mbajtur rezervë. Organizata botërore e shëndetësisë u ka bërë thirrje vendeve të pasura të dhurojnë dozat e tyre shtesë të vaksinave kundër Covid në vendet e varfëra. Shefi i organizatës botërore të shëndetësisë e cilësoj lakmin si shkakun kryesor të pabarazisë së vaksinave në botë. Prodhuesit e vaksinave aktualisht po kërkojnë miratimin e një doze të tretë që do të përdoret si përforcues në disa vende perëndimore. Ndërsa shumica e botës perëndimore ka vaksinuar më shumë se 50% të popullsisë, vendet në Afrikë dhe pjesës më të madhe të Azisë kanë mungesa vaksinash. Një nga prodhuesit kryesor të vaksinës, Pfizer, do të takohet me zyrtarët e Shtetit Bashkuar të Amerikës për të diskutuar rreth kërkesës së tij për miratimin e një doze të tretë për të rritur imuniteti. Por ekspertët e organizatës botërore të shëndetësisë kanë deklaruar se një doze të tretë nuk është e nevojshme, duke bërë thirrje që vendet e pasura t'i dhurojnë vaksinat e tyre vendeve në nevojë. Franca e bën të detyrueshme vaksinimi për punonjësit e sektorit shëndetësor. Të vaksinuar edhe personat që kanë antitrupa kundër COVID-19 dhe janë më të privilegjuarit në Francë, ndërsa do të ketë kufizime të reja madje edhe ndëshkimin e ndërprerjes së pagës si do të ndodhë brenda sektorit shëndetësor. Ndërkohë në Evropë vijnë të përhapet varianti Delta i koronavirusit. Duke nisur nga muaj i ardhshëm, Franca do të kufizojë aksesin në restorante, bare dhe qendra tregtare për persona që nuk janë vaksinuar ose nuk kanë kryer së fundit testin e COVID-19. Edhe në udhëtime dhe gjatë në parqet rekreative ose në koncerte do të kërkohet certifikate shëndetësi që vërtetojnë gjendjen e personit. Presidenti Emmanuel Macron tha se përpunojësit e spitaleve, për ata që kujdesen për të moshuar dhe kanë kontakte me të sëmurë, do të jetë detyrueshme vaksina anti-Covid, ndryshe personat rrezikojnë të humbasin pagën e tyre. Do të kemi të njëjtën qasje kudo, do të dallojnë ata që kryejnë akte qytetarie dhe do i fokusojmë kufizimet tek të pavaksinuarit, jo të gjithë. Nga kjo javë tutje kontrollohet në kufi. Do të jem më të ashpër për shtetet si që vijnë nga vendet e rrezikuara prej COVID-19 dhe të pavaksinuarit do të izolohen me forcë. Ndërsa qeveritë nëpër Evropë inkurajojnë përdorimin e vaksinave për të shmangur një val të ri të pandemisë, infeksionet vazhdojnë të rriten prej variantit Delta të koronavirusit. Në Britani po regjistrohen 30.000 raste pozitive për ditë, por vendi është i vendosur të heqë tërë masa kufizuese anti-Covid nga data 19 korrik me gjithë udhëzimin kundër të shkencëtarëve. Italia ndërkaq po mendon të rikthejë masat e vjetra siç është karantina për persona të huaj. Portugalia dhe Spanja konsiderohen në shumicën e tyre zona të kuqe për COVID-19. Edhe më keq situata paraqitet në Kipër, ndërsa hapësira ekonomike evropiane është në pjesën më të madhe me ngjyrë të gjelbër me përjashtim të disa zonave në vendet e ulta, Irlandë, në disa ishuj grek, Norvegji dhe Zvicër. Të ndërruar dëgjues, ndoqë buletinin informativ të lajmeve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik të ditës me temë deklarata imagjinare të sekretarit të përgjithshëm të NATO-s kundër Iranit, rreshtimi për krah regjimit sionist. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg në Bruksel u takua me ministrin e jashtëm të regjimit sionist Yair Lapid. Duke bërë deklaratë të babazuar në lidhje me aftësitë mbrojtëse dhe të armëve të Iranit, ai pa përmendur kërcënimet bërthamore të Izraelit ndaj rajonit dhe botës, aftësitë raketore të mbrojtjes së aktivitetit pajisor bërthamore të Iranit i quajti alarmante. Sekretari i përgjithshëm i organizatës së Traktatit Atlantikut të Veriut të hënën akuzoi Iranin gjoje për destabilizimin e rajonit në një kohë kur regjimi sionist me pushtimet e tij dhe mos respektimin e traktatit dhe mos përhapjes bërthamore në PT dhe mekanizmet e çarmëtimit dhe shkëtyrë në një shqetësim kryesor për rajonin. Përkundër deklaratës të sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, sipas Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, të gjitha veprimtarit bërthamore të Republikës Islamike të Iranit janë pajisorë dhe në mbikëqyrjen e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Republika Islamike e Iranit, bazuar në bindje fetare dhe respektimin e detyrimeve ndërkombëtare, kur nuk ka kërkuar të posedoj armë të shkatërrimit të masë dhe armën bërthamore e konsideron haram. Në fakt, pretendimet e bëra nga Stoltenberg janë një përsëritje akuzave të rreme të zyrtarëve të regjimit sionist dhe mbështetës të tyre amerikan kundër Iranit, të cilët përpiqen të fshehin qëllimet e tyre me politika të egzageruara. Sekretari i përgjithshëm i Aleancës Atlantike të Veriut NATO i bëri këto akuzë të rrejme kundër Iranit në një kohë kur roli i NATO-s është në kundërshtim me misionet e veta të caktuar në mbrojtjen e interesave të vendeve anëtare dhe ruajtjen e stabilitetit dhe sigurisë në rajon. Dhe për këtë kjo aleancë përballet me shumë dilema dhe paqartësi. Siç thuhet në deklaratën e ambasadës së Republikës Islamike të Iranit në Bruksel, në përgjigje të deklaratës të sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, këto deklarata janë deformime çorientuese dhe të papërgjeshme të fakteve që nuk ndihmojnë në rritjen e besueshmërisë ndaj sekretarit të përgjithshëm të NATO-s. Tani 20 vjet pas pushtimit amerikan NATO në Afganistan, vendi vazhdon të vuajë nga lufta, dhuna, pasiguria dhe trafiku i drogës. Situata në Afganistan dhe Irak është vetëm një shembull i funksionimit të kësaj aleance ushtarake. Politika e NATO-s në rajon ka qenë në krye të promovimit të pasigurisë dhe dhunës në rajon për të paktën 2 dekadat e fundit. Në samitin e Lisbonës në vitin 2010, udhëheqësit e NATO-s përcaktuan qëllimet dhe objektivat për 10 vitet e ardhshme. Fokusi kryesor i dokumentit ishte të riafirmonte angazhimin e NATO-s për sigurinë kolektive. Sidoqoftë, kjo organizatë nuk ka mundur të jetë shumë efektive përballë krizave në Siri dhe Irak dhe luftës kundër terrorizmit, krizës e refugjatëve, paqëndrueshmërisë politike dhe krimit të organizuar. Në fakt, nëse nuk do të ishte hyrja në kohë e Iranit në fushën e përballjes me terroristët dhe ISIS, në Siri dhe Irak sigurisht vendet anëtare të kësaj organizate sot do të kishin një situatë tjetër. Të ndërruar dëgjues, ndoqët komentin politik të mbrëmjes.
Përshëndetje të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Programin e sotëm do t'ja kushtojmë organizatës terroriste MEK. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej me veprimtarinë e saj. Mek, i mbushur me krime dhe tradhëti. Pas fiturës së revolucionit islamik, kombi iranianu poshënjisa e vrasjeve të gjëra të kryera nga armiqt. Provat e pakundërshtueshme tregojnë se hipokritët e Mek dhe grupet e tjera terroriste kanë kryer shumë krime në rajon, me mbështetjen financiare dhe ushtarake të Shteteve të Bashkuara, Izraelit dhe Arabisë Saudite. Nga vitin 1979 deri në vitin 1981, grupi terrorist i hipokritëve të Mek mori përgjegjësim për vrasjen e shumë zyrtarëve, forcave revolucionarëve dhe njerëzve të thjeshtë të shoqërisë. Më 26 korrik 1981, Hazreti Ayatollah Khamenei, gjatë një fjalimi në Xhamin Abuzar në Teheran, u shënjestrua nga një sulm terrorist. Pas këtij incidenti me shpërthimin terrorist të 27 korrikut 1981, i cili është një nga shpërthimet më të mëdha terroriste në historinë e Republikës Islamike të Iranit, operacionet terroriste hynë në një fazë të re. Në këtë ditë, për shkak të shpërthimit të një bombe të fuqishme, të vendosur nga hipokritët e Mek në sallën e asamblesë së Partisë Republika Islamike në Teheran, u martirizuan Ayatollah Seyed Muhammad Hoseini Beheshti, kreu i gjykatës së lartë së bashku me 72 zyrtar, përfshirë 4 ministra, 12 zëvendës ministra dhe rreth 30 deputet. Disa muaj më vonë, më 29 gusht 1981, një tjetër shpërthim terrorist martirizoi presidentin Muhammad Ali Rejai dhe kryeministrin e atëhershëm iranian Muhammad Javad Bahonar. Këto krime terroriste nuk do të fshihen kurrë nga mendja e popullit iranian. Associated Press kohët e fundit në prezantimin e disa mbështetësve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për terrorizmin, ekspozoi rrëshfetin e marrë nga disa senatorë amerikan dhe shkroi: një zyrtar i kabinetit të presidentit Donald Trump dhe të paktën një nga këshilltarët e tij kundër marrjes së parave kanë mbajtur fjalim për grupin terrorist MEK. Referenca e qartë e agjencisë informative ishte për Ellen LeChao, e cila u zgjidh ministër transporti i Trump. Sipas botimit, në vitin 2015 ajo mori $50,000 për një fjalim 5 minutësh në degën politike të grupit MEK. Ish-kryebashkiaku i New Yorkut Rudy Giuliani gjithashtu mori një tarifë të paspecifikuar parash për të mbajtur fjalim në grupin terrorist MEK, thanë disa burime të tjera. Historia e hipokritëve të MEK është në fakt historia e një grupi terrorist që tashmë është bërë aleat për Shtetet e Bashkuara dhe disa vende evropiane. Departamenti i Shtetit vite më parë i vuri hipokritët e MEK në listën e grupeve terroriste, por kur u përpoq ta përdorte grupin si mjet, ai e largoi grupin nga lista e tij për të treguar se ajo ka një rëndësi për Shtetet e Bashkuara, është arritja e qëllimit në çdo mënyrë, edhe nëse qëllimi arrihet nëpërmjet një organizate terroriste. Në këtë drejtim, mbështetja e hipokritëve për protestuesit në vitin 2009 dhe lëshimi një urdhri organizativ për trazira në Teheran gjatë lëvizjes së vitit 2009, si dhe goditja e sistemit dhe pasurisë politike dhe njerëzve të pafajshëm, janë veprime të tjera të këtij grupi. Në janar të 2017, kur një pjesë e popullsisë protestonin kundër situatës ekonomike të vendit, armiqtë e regjimit u përpoqën të kundërvijeshin Republikës Islamike, duke devijuar protestat. Udhëheqësit e grupit terrorist MEK, Mariam Rajavi, në intervistë me gazetën saudite Okaz, tha se trazirat e janarit në Iran ishin produkti punës e hipokritëve të MEK.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Nga këndvështrimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe disa vendeve evropiane, të cilat pretendojnë se luftojnë terrorizmin, nuk ka as pak rëndësi se hipokritët e Mekë kanë vrarë më shumë se 12,000 iranian. Me këtë pikpamje, Shtetet e Bashkuara i mbyllën sytë përpara rolit të hipokritëve të Mekë në shtypjen e mira irakenëve dhe kurdëve dhe i vendosën ata në ombrellën e mbështetjes së tyre. Ata, pra hipokritët, janë një zgjedhje më e mirë se sa sanksionet dhe lufta për të ndihmuar në avancimin e programit kundër Iranit, tha Raymond Tanter, një ish antar i Këshillit të Sigurimit Kombëtar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe një mbështetës i hipokritëve të Mekë, që shkroi një libër mbi lëvizjet e grupit për të hequr veten nga lista e Shteteve të Bashkuara për mbështetësit e terrorizmit. Shtetet e Bashkuara dhe disa vende evropiane, megjithse dinë se dora e këtij grupi terrorist është njollosur me gjakun e mira njerëzve të pafajshëm, por kur hipokritët e Mekë ikën nga Irani, ata i mbështeten. Hipokritët kaluan ca kohë në Francë dhe pas fillimit të luftës së imponuar, shkuan në Irak për të shoqëruar armikun në agresionin e tij kundër Iranit. Pas pushtimit amerikan të Irakut dhe rënjes së regjimit të Sadamit, elementët e këtij grupi terrorist vazhduan të mbështeteshin nga Shtetet e Bashkuara dhe nga Evropa, dhe me mbështetjen e Perëndimit, ata u transferuan në Shqipëri për të vazhduar lirshëm aktivitetet e tyre. Një tjetër çështje që është pranuar nga një numër zyrtarësh të policisë dhe gazetarëve shqiptar është se baza e grupit në Shqipëri është për vend i panjohur, në të cilin operohet nën rregullat e vet grupit dhe pa marrë parasysh ligjin e qeverisë shqiptare. Tani përveç këtyre rrethanave, grupi i hipokritëve të Mekë është i pranishëm në këtë rajon si grup militant dhe terrorist, dhe me mbështetjen financiare që vjen nga ky grup, ata po thellojnë ndikimin e tyre në këtë rajon. Duke patur parasysh historinë e aktiviteteve të përhapura terroriste të grupit të hipokritëve Mekë dhe kontaktet e grupit me grupe mafioze në Shqipëri, këto lidhje mund të jenë kërcënim real për qytetarët e këtij vendi dhe Ballkanit. Të nderuar miq, këto minutave të programit të sotëm i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjerë emisione. Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit Islamik. Ju ftojmë të ndiqni në valët e Republikës Islamike të Iranit. Lundrim në Iran. Pas udhëtimit ton në provincën Hamedan, vizituam qytetin e bukur të Lalejnit. Qëndroni me ne për të njohur me disa nga bukuritë e këtij qyteti. Nuk e dim a ju ka shkuar ndonjëherë në mendje që kur të udhëtoni në Perëndim të Iranit, veçanërisht në Hamedan dhe Kermanshah, autobusi juaj të qëndroi në një vend shumë të veçantë. Një vend pushim gjatë rrugës, i cili është plot me dyqane qeramike dhe punime artizanale, sende që me përmasa të vogla e të mëdha, me dizajna dhe ngjyra të ndryshme, janë renditur në për tabaka të mëdha me pamjen e tyre artistike. Me këto ngjyra, lustrime, modele dhe elegancë tërheqin pas vetes çdo ardhshës. Është vërtet e padrejtë që të mos shohësh disa pika të qytetit të Lalejnit në Hamedan. Ndoshta të gjithë e dinë se Lalejn është qendra e qeramikës iraniane dhe ndoshta në vendet e huaja është shumë më e famshme se sa brenda në Iran. Ky qytet është prezantuar si qendra e qeramikës iraniane dhe në Iran është caktuar si vendi i parë i eksportit të qeramikës. kur hyni në qytet në një shesh të madh, ekziston një statujë e një poçari, që është simboli i njerëzve të qeramikës në këtë rajon. Në atë statujë, ai është duke qëndruar mbi një shkëmb me qeramik në dorë, disa qeramika të bukura në ngjyrë blu, njëra prej të cilave është një vazo e madhe me bluzë të ngushtë, ndodhen pranë kësaj statuje e cila krijon një pamje interesante për të bërë fotografi. Më 25 gusht të vitit 2016, në këtë qytet u mbajt festa e globalizimit të qytetit La Lane si qyteti botëror i qeramikës. Në fillim të këtij viti një grup turistësh nga Këshilli Botëror i Artizanatit udhëtua në qytetin La Lane për të inspektuar qytetin dhe për ta regjistruar atë si qyteti botëror i qeramikës. Ata vizituan punishte dhe dyqane dhe përfundimisht, qyteti La Lane u bë i njohur si qyteti botëror i qeramikës. Regjistrimi i qytetit La Lane si qyteti botëror i qeramikës me praninë e Këshillit Botëror të Artizanatit në fakt e bëri qytetin La Lane të njihet si qendra e prodhimit të qeramikës në lindjen e mesme. 80% e popullsisë së La Lane-it merren me qeramik, porcelan dhe punë që lidhen me shitblerjen e produkteve të qeramikës. La Lane është i famshëm në botë për cilësinë dhe lashtësinë e tij, dhe qeramika e tij eksportohet në shumë vende të botës dhe ka shumë dashamirës në të gjithë botën. Arabe më së shumti duan qeramik dhe vazo të konsumueshme me motive origjinale islamike dhe si suvenire, ata i bëjnë një larmi pjatash, tasash, shtamash, shandanash, kavanoza dhe vazo. Në Evropë dhe Shtetet e Bashkuara, më i përhapur është eksporti i qeramikës dekorative, me lloje të ndryshme pjatash dekorative, vazo të mëdha me motive antike iraniane, dhe me enë dhe motive lulesh dhe pemësh, të cilat janë shumë të preferuara në Shtetet e Bashkuara dhe në Evropë. Furrat e qeramikës në të kaluarën, si lënd djekse, përdorin shkurre ferrash në përshkret të tjere. Mirë po më vona e u zvëndësua nga nafta dhe më pas vejkuri. Kudo në qytet është plot me punishte të vogla dhe të mëdha qeramike që janë të ekspozuara për turistët. Nuk është keq të dini se si sigurohet dheu i qeramikës në këto punishte. Dheu i kërkuar përgatitet në zonat për rreth fshatit Dastjerd dhe transferohet në vende të veçanta për të bërë baltën. Dheu përzihet me ujë në kontenier të mëdhenj dhe në disa faza formohet në tulla të trasha dhe më pas bëhet baltë. Është një kënaqësi e veçantë shohësh rrotën e poçarit dhe mënyrën se si ai punon dhe kjo për disa minuta i mahni të gjithë. Formimi i qeramikës nga një copë dheu, nga dora e një mjeshtri, i cili gradualisht i afrohet dhënjes së formës përfundimtare, na përcjell një sens të çuditshëm të krijimtarisë së njeriu në përdorimin e dheut. Poçarët lustrojnë punën e tyre pasi e kanë përfunduar. Lustra është e njëjta shtresë transparente dhe kristalore që merret nga një kombinim i oksideve të ndryshme të metaleve dhe secila ngjyrë ka përbërjen e vet. Në varësi të llojit të punës, qeramika piqet dhe lustrohet ndryshe. Për shembull, enët e quajtura langin mbulohen me lustër të papërpunuar dhe pas lustrimit ato piqen në furrë. Kavanozi i llojit dizi është i bërë me tokë të kuqe dhe ati nuk i jepet lustër. Qypat e ujit bëjnë gjithmonë pa lustër, ndërsa vazot e mëdha që përdoren për uthull, turshi dhe reçel, u vendoset lustër. Siç tham, dheu për qeramik i qytetit La Lane furnizohet nga fshati i bukur Dastjerd, i cili është 5 kilometra larg La Lane-it. Njerëzit e këtij fshati flasin turqisht si njerëzit e La Lane-it. Profesionet kryesore të njerëzve të këtij fshati janë bujqësia, blegtoria dhe rrobaqepësia. Është interesante të dihet se ka shumë punishte gjysmë industriale të rrobaqepësisë në këtë fshat, gjë që e ka kthyer këtë fshat në një qendër gjysmë industriale të prodhimeve të rroba qepsis. Kjo është një angazhim i madh dhe i lavdërueshëm për një fshat. Fshati Dehanyard, pra Jadehnyard, është një nga fshatrat që ndodhet 2 kilometra nga qyteti Lalein, dhe për nga bujësia aty ka produkte të konsiderueshme si elbi, misri, patatet, kastravecat dhe produktet frutore, veçanërisht rrushi. Të shohësh tufat e arta të rrushit në vreshtat e gjëra të Dehanyardit është vërtet pamje mahnitëse. Ne rekomandojmë të gjithë ata që janë të interesuar në artin iranian që të shkojnë në qytetin e bukur Lalein dhe të shohin punishtet e qeramikës shumë gjyrëshe dhe lustra dhe të lustruara, dhe të shpresojmë që një udhtim në pikat e prodhimit komercial të Iranit do të inkurajojë të gjithë të njihen me thesaret artistike të Iranit të bukur islamik. Të nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fundit. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për Islamin dhe njohjen e audiencës son me këtë fe hynore. Ju lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Ta njohim Islamin.
Jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Ta njohim Islamin. Nëse e kujtoni, në disa edicione të kaluara, ne kemi bërë përpjekje që nëpërmjet rrugëtimit në botën e krijimit të paraqesim disa aspekte të fuqisë së maturisë së Zotit të madhëruar. Për këtë arsye, se për të vërtetuar fuqinë e pakufishme dhe absolute të Zotit të madhëruar, asnjë argument nuk është më i qartë sesa studimi dhe gjurmimi në fenomenet e botës. Në këtë edicion do të bëjmë një konkludim shkurtimisht rreth temave të kaluara. Vështrim mbi krijesat e Zotit e gjejmë veten përballë një fuqie të madhe dhe absolute, e cila është e pafundme dhe nuk mund të mendohet ndonjë kufi dhe mas për të. Mendimi dhe reflektimi në botën e mrekullisë së natyrës dhe në botën e ndërlikuar të brendshme të njerëzit janë argumentat më të qarta për të kuptuar fuqinë e krijuesit të këtyre fenomeneve. Zoti i madhëruar nuk është i ngjajshëm asgjë, dhe nuk ka asnjë homolog në botën e ekzistencës, dhe fjalët nuk kanë aftësi të përshkruajnë fuqinë dhe madhështinë e tij. Ai Zoti pashoi që është kaq i fuqishëm dhe aq shumë zotëron dhe sundon mbi çështjet e botës, saqë çfarëdo lloj gjëje që dëshiron, ajo bëhet. Ashtu sikur Kurani i madhëruar në surën Yasin thotë: "Urdhri i tij është ky, që çdo herë kur të dëshirosh diçka, jo vetëm i thot asaj bëhu ose ekzisto, dhe ajo me një herë bëhet ose ekziston. Surja Yasin, ajeti 82. Pra çdo gjë që dëshiron Zoti, ajo bëhet me një herë, dhe asgjë nuk ekziston që mund ta pengoj vullnetin e Zotit të madhëruar. Krijesat e ndryshme të Zotit në përmasa të ndryshme që nga gjallësat më të vogla që shihen me mikroskop deri tek balenat gjigante, jetojnë në oqeane të thella. Ne kemi parë zogj të ndryshëm të bukur dhe me zë të bukur, të cilët kanë krah ngjyra-ngjyra dhe fluturojnë me to në qiell për bukuri. Përveç kësaj, yjet të cilët shkëlqejnë natën në qiell, pamja e bukur e lindjes dhe perëndimit të diellit, rrezet e hënës si argjendi, si dhe planetet dhe galaktikat e ndryshme, që disa prej tyre përmbajnë në vetvete me miliona yje, të gjitha dhe të gjitha këto tregojnë dhe paraqesin madhështinë e krijuesit të gjithësisë. Ky krijim me plot madhështi, a nuk është shenjë dhe argument i fuqisë absolute dhe të pafundme të krijuesit të gjithësisë? Sa mirë është që të mendojmë në lidhje me krijuesin e gjithdijshëm dhe të plot fuqishëm, i cili ka manifestuar jetën me figura shumë të ndryshme dhe të larmishme të krijesave të ndryshme.
Në vazhdim të programit tonë dhe ndishtë një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Prani i shenjtë për mund krijimin e botës eksistenciale dhe eksistencën e të gjithë gjallësave si argumenta të Zotit, ndërsa i fton njerëzit të cilët e kërkojnë të vërtetën që të vështrojnë pamjen e krijesave dhe në të mendojmë dhe të reflektojnë me vëmendje në mënyrë që të kuptojnë ekzistencën e krijuesit të madh. Të zotët e mendjes dhe arsyes kanë mendim të unifikuar, se çdo vend ku ekziston një rend dhe rregull, kjo tregon ekzistencën e atij që vendos atë rend dhe atë rregull. Sipas mendimit të tyre, sa më i komplikuar të jetë rendi dhe rregulli në një sistem, ai tregon këtë, se dia dhe informimi i atij që e ka vendosur atë rend dhe rregull, është më e madhe dhe më e gjerë. Sipas mendimit të shkencëtarëve në të gjithë gjallësat dhe qenjet e botës ekzistenciale, vërehet një sistem dhe një rend mahnitës. Për shembull, në sistemin diellor, mënyra e lëvizjes së planetëve dhe mënyra e pozicionimit dhe distancës së tyre nga dielli tek toka në një farë mënyre është e lidhur me fenomenin e jetës mbi rruzullin tokësor. Ky rend dhe kjo harmoni është deri në atë mas që nëse krijohet ndonjë problem apo çrregullim në lëvizjen e sistemuar dhe të rregulluar të këtyre planeteve rreth diellit, atëherë jeta mbi rruzullin tokësor do të vendoset në rrezik. Pra Zoti është ai i cili ka krijuar çdo gjë në këtë rend mahnitës dhe ka caktuar qëllimin final për çdo gjë. Edhe pse në sistemin e botës ekzistenciale disa fenomene luajnë rol në krijimin e disa fenomeneve të tjera. Megjithkëtë, ato fenomene gjithashtu në kryerjen e rolit të tyre janë nënshtruar urdhrit të Zotit të madhëruar dhe nuk bëjnë as shkeljen më të vogël ndaj urdhrit të Zotit. Ashtu sikur në Kur'anin e shenjtë në surën Araf, ajeti 54 thuhet: "Dhe dielli, dhe hëna dhe yjet i ka krijuar që të jenë të nënshtruar dhe të dorëzuar para urdhrit të Zotit." Dijeni se krijimi dhe rregullimi i botës i takon vetëm atij. Është me plot begati dhe pa fund Zoti i madhëruar që perëndia e të gjithë krijesave të botës, planetet dhe trupat qiellor, si dielli dhe toka me gravitetin e vet, kanë në sundimin e tyre një hapësirë të gjerë. Mirpo, të gjitha janë nënshtruar përballë vullnetit të Zotit, ashtu sikur që Zoti i ka dhënë një zogu të vogël këtë fuqi që të rezistojë përballë forcës së gravitetit të tokës dhe të fluturojë në qiell. Në lidhje me këtë çështje, Kurani i shenjtë në surën Nahl, ajeti 79 thotë: "A kam parë ata zogj të cilët ai i mban në hapësirën e qiellit, dhe ata zogj janë zbutur? Askush përveç Zotit nuk i mban ata." Në këtë ekzistojnë argumente nga madhështia dhe fuqia e Zotit për ata të cilët besojnë. Kurani shenjt në shumë ajete të ndryshme kërkon nga njeriu që në vetvete të ngjall shpirtin e realizmit dhe të shikimit dhe vigjilencës. Kjo është për arsye se vigjilenca dhe zgjimi lehtësojnë rrugën e arritjes deri tek e vërteta dhe e zbulojnë për njeriu të vërtetat njërën pas tjetrës. Kurani i shenjt për të njohur njeriu me Zotin në mënyrë të ndryshme nxit dhe zgjon mendjen e njeriu. Zoti, të cilin e prezanton Kurani për ne, ka lidhje shumë të afërta me ne. Ai është kërkimi i lumturisë dhe jetës së hareshme të njeriu dhe udhëzon atë drejt të mirës dhe të bukurës. Kurani i shenjt në një shprehje të bukur thot se Zoti i madhëruar është më pranë njeriu se sa damari i qafës së njeriu. Pra ai është Zoti i cili është i pranishëm dhe në çdo vend mbikëqyr çdo veprim dhe lëvizje të njeriu. Tani nëse njeriu e pastron zemrën e tij nga veprimet dhe atributet e papëlqyera, atëherë rrezet e njohurisë hyjnore bien mbi qenien e tij. E në këtë mënyrë njeriu do të shijojë shijen e ëmbël të dashurisë dhe miqësisë me Zotin e madhëruar. Feja islame kërkon nga njerëzit e botës të nënshtrohen dhe për ulen përpara Zotit të urtë, që rregullon dhe administron gjithësinë, ta lavdërojnë dhe lartësojnë atë e të mos bëjnë shoq atij. Kjo është për arsye se Zoti i madhëruar nuk ka partner dhe nuk ka shok në botën ekzistenciale, dhe askush nuk është në pozitën e njëjtë me të. Ai është fuqia absolute. Ai sundon gjithësinë dhe administron atë me diturinë dhe maturinë e vet. Kurani i madhëruar në surën Isra ajeti 111 thotë: "Dhe thuaj se falënderimi i takon Zotit, i cili nuk ka zgjedhur për vete as fëmijë dhe nuk ka as partner dhe shok për të dhe sundimin e gjithësisë. Dhe as nuk ekziston kurfar ndihmësi për të në administrimin e çështjeve me dije ato të madhërisëm." Burimi i çdo lloj aftësie dhe fuqie në sistemin e krijimit është fuqia e pafundme dhe absolute e krijuesit. Imam Aliu alayhiselam prisi besimtarve në ligjëratën 159 në librin Nahjul Balagha thotë: "O Zot, ne nuk mundemi të kuptojmë thellësinë dhe madhërinë tënde, përveç se ta dim se ti je i gjallë dhe qëndroni pa lëkundur mbi veten tënde. Ti as nuk fle, as nuk lodhesh. Asnjë mendje dhe mendim nuk mund të perceptoj ty, dhe kurfar syri nuk mund të të shoh ty, mirëpo ti i percepton dhe i kupton syt. Ti e di gjatësinë e jetës së të gjithë krijesave dhe fuqia jote është mbi çdo gjë. Edhe pse akoma nuk kemi perceptuar asgjë nga krijimi që ke bërë ti, përsëri jemi të mahnitur nga fuqia jote dhe të lavdërojmë e të lartësojmë ty me madhërinë tënde. Ndërkohë ajo që është fshehur për ne, sytë tanë nuk mund ta shohin atë, dhe forca e mendjes dhe arsyes son nuk mund të ketë qasje tek ajo. Pra ti je shumë më i madh."
Këtu është Tehrani, zërisë vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Të gjitha këto që numëruam përkrah shumë shembujve të tjerë të panumërt, na udhëzojnë ne drejt kësaj të vërtete, se është mirë dhe veprimi merituar të ulemi para Zotit të madhëruar dhe të mëshirshëm, e të lartësojmë atë dhe të kryejmë të gjitha ato veprime që përbëjnë traditën e robërisë njeriu përpara Zotit të madhëruar. Kurani i shenjtë e lavdëron dhe lartëson Zotin e madhëruar me të gjitha atributet e përkryerjes nga e cila buron dhe bota ekzistenciale, ndërsa në shumë ajete prezanton atë me bukuri dhe madhështi. Për shembull, në ajetet e fundit të surës Hashr janë përmendur disa prej atributeve të Zotit të madhëruar. Në ajetet 22 deri në ajetin 24 të surës Hashr, në Kuranin e shenjtë thuhet: "Ai është Allahu, e nuk ka zot tjetër përveç Ti. Ai është që e di të fshehtën dhe të dukshmen. Ai është mëshiruesi, mëshirbërësi. Ai është Allahu, poshtë të cilit nuk ka zot tjetër. Ai është sunduesi, i shenjti, i pastër ti prej të metave që i vishen, siguruesi, mbikëqyrësi, i plot fuqishmi, mbizotëruesi, madhërishmi. I lartësuar është Allahu nga ajo që e shoqërojnë. Ai është Allahu, krijuesi, shpikësi, formësuesi. Të tij janë emrat më të bukur. Atë e lartëson çka ka në qiej dhe në tokë. Dhe ai është i fuqishmi, i urti. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.